Ama bu gıybetin mütləqən haram olması o demək deyil ki, hər bir halda yəni gıybet haramdır. İmam Nevevi rahmehullah deməli bu Riyadu-s-Salihində bölmə gətirib Babu mə yubahu minəl gıybet. Yəni gıybetin mübah olan hallar. Yəni hansı hallarda gıybet icazəlidir. Yəni o gıybet gıybet sayılmır. Veyahut da ki, haramlıqdan düşür. Çünki elə bir hallar ola bilir ki, insan digər insanın xoşu gəlməyən bir şey deməsi ləbud olur. Hətta onun xoşu gəlməsə də bilər. Çünki biz bilirik qeybət nədir? Allah Rasulü buyurur ki, zikruka axaka bimə yakrah. Qardaşının ikrah elədiyi bir şeyi zikr eləmək onun qeybətidir. Hətta onun yanında olsa belə, onun evindən demək, hətta özünün iştirakı, o yenə qeybət sayılır. Amma niyə görə ona qeybə deyirlər? Çünki çox vaxtı onun dalınca özü olmayan da danışılır. Amma hətta öz yanında onun eyibindən danışmaq özü də yəni qeybət sayılır. Və İmam Nəvavi Rəhməhullah həqiqətən də qardaşlar, bu Riyadu Salihin kitabını elə bütün bölmələrdən, elə bütün məsələlərdən toplayıb ki, yəni adından da göründüyü kimi adı Riyadu Salihindir. Yəni salihlərin bağçası. Yəni biz bunu hətta Əbubəkrin vaxtında da belə keçməyə başlayanda da niyə görə bunu seçmiş? Əsasən də əxlaqın tamamlanması üçün. Əxlaqın məsələləri qardaşlara çatdırmaq üçün. Çünki hər dəfə görürsən ki, qardaşlar yeni-yeni hidayətə gəlir və çox vaxtı ola bilər öz ailəsində gördüyü əxlaq olsun, öz xilqətində olan əxlaq olsun. Amma bizim üçün ən önəmli olan əxlaqlardan biri də şəriətin tələb elədiyi əxlaqdır. Və şəriətin tələb elədiyi əxlaq şəriət çərçivəsində olmalıdır. Bu əxlağa da başlıca girir uşaqla olan əxlaq, böyüklə olan əxlaq, valideynlə olan əxlaq, zövcəylə olan əxlaq, qohum-əqrəbayla olan əxlaq, hakimlə olan əxlaq, qonşu ilə olan əxlaq, kafirlərlə olan əxlaq, bütün bunlar hamısı şəriətin tələb elədi. Yəni bizim üçün təkcə əxlaq o demək deyil ki, kimsə başı aşağı gəlirsə, söyüş-söymürsə və ya vəsait bəxlaqlıq yox. Hətta tələb olunan əxlaq odur ki, dediyimiz məsələlər. Əgər bir insan öz zövcəsinə şəri qaydada, şəriətin buyurduğu çərçivədə rəftar eləmirsə, o nə qədər başı aşağı gəzir, gəlsin ona o tam əxlaqlı sayılmaz. Çünki əxlaqın ən gözəl forması öz ailəsi ilə davranış formasıdır. Və bugünkü gündə də, yəni bu son fitnələr də onu göstərirdi ki, həqiqətən də bizim sələf camaatında çatışmayan ən önəmli xüsusiyyətlərdən biri də əxlaq normalarını bilməməyimiz idi. Yəni, demirəm da biz burada danışırıq ki, elm əhlinə, alimlərə deyilir, o göz qabağındadır. Hətta hər hansısa böyük şeyxlərdən bir, hər hansısa bir məsələdə xata eləmişsə də belə, o cür davranış üslubu qaydası şəriətin tələb edəri əxlaq çərçivəsində deyil. Çünki tarix boyu heç bir əsrdə, heç bir dövrdə istəyir alim, istəyir xoca, istəyir müfti, istəyir sıra bir müsəlman xatadan sığortalanmayıb. O xata ki var, Adəm övladına yazılmış xatadır. O xata var, olub və olacaqdır. Və heç kim deməsin ki, kimsə heç vaxt xata eləyə bilmir və ya xata eləyə bilməz. Bu əhlüsünnənin etiqadı deyil. Yəni, biz bunu dəfələrlə söyləmişik. Və bugünkü günümüzdə də qardaşım, baxın, görün, o illər boyu sənə şəriət öyrədən, sənə tövhid öyrədən, səni küfürdən imana çağıran, zülümdən nura, zülmətdən nura, zülümdən ədalətə, küfürdən imana səni çağıran, şirkdən, küfürdən, tövbədə çağıran adamla, yəni elm əhli mi deyim, tələbə mi deyim, elədiyin rəftar heç bir şəriət çərçivəsində qeyd olunmuyor. Yəni sən, o insan səni, ya da o insanlar səni bilmədiyin, xata ilə düşdüyün şirkdən, küfürdən, o cür bəlalardan, uçurumlardan sənin əlindən, qolundan, saatlarla, günlərlə vaxtını sərf eləməklə səni oradan çıxardımsan, o da düşməyəsən deyə, amma sən bu gündə o cür insana davrandığın etik, estetik qaydalarda hərəkətlər də göz qabağındadır. O da heç bir şəriət çərçivəsində deyil. Hətta kiminsə xata elədiyini yəqin bilirsənsə də belə, şəriətin qoyduğu qaydalar var. Əgər özün islah eləyib, nəsət eləyə bilmirsənsə, kimə bildirməlisən? Onu islah eləməyi bacaran bir adama. Onu da görsən ki, sıralı müsəlmanlar hər hansısa bir tələbənin dalınca danışır, bidətçidir, mübtədidir, filandır, besməkandır, hizbisidir, xıvandır, deyirsən qədər sübut eləyə bilərsən, yox, mənim elim çatmır. Allahdan qor, əgər elmin çatmırsa, o cümlələr deməyə sənin təqvan çatır. Bütün bunlar hamısı nəyin bəlasıdır, qardaşlar? Bax, bu qeyd elədiyimiz əxlaq məsələlərin olmaması. Və biz daimən həmişə çalışırıq ki, yəni bu cür məsələlər, əxlaqi məsələlər daha çox olsun ki, çünki əxlaqi məsələlər hətta əməli zəif olan bir müsəlmanda nə qədər çox olarsa bu əxlaq normaları, əxlaq davranışları, o insanın dərəcəsini gecələr namaz qılan, gündüzlər oruç tutanı nəyinə çatdırar? Dərəcəsinə çatdırır. Necə Allahın Rəsulu bilsə hədisdə buyurdu kimi. Eləcə qardaşlar, İmam Nəvavi rəhməhullah da bu kitabda bütün məsələləri yığıb. Əgər kimsə bunun türk dilində və ya da ki, rus dilində heç olmazsa başlıqların belə oxuyubsa, və bu kitabın necə də zəngin kitab olduğu hamıya yəni bəllidir. Və İmam Nəvavi rəhməhullah bundan əvvəlki bölmədə qeybətə qulaq asmağın haram olması məsələsindən danışır, yəni qeybətin haram olmasından. Ancaq bu bölmədə isə, bu babda isə İmam Nəvavi rəhməhullah qeybətin mübah olduğu hallar, hansı hallarda qeybət mübahdır deyə ondan danışır. Və İmam Nəvavi rəhməhullah buyurur ki, qeybət şəriətdə yalnız şəri yolla icazəli olduğu 6 haldır. Hansı ki, o qeybət olmadan o haqqa çatmaq olmur. Yəni, bu o demək, yəni qeybətin əsli nədir? Haram olmaz. Amma müəyyən şəri qaydalar, çərçivələr daxilində qeybət icazəlidir. Ona görə ki, yalnız onu etməklə o hədəfə, haqqa gedib çatmaq olur. İmam Nəvavi rəhməhullah buyurur ki, və bu da 6 növü var. Bunun 6 növü və yaxud 6 səbəbi var. Birinci səbəb İmam Nəvavi rəhməhullah gətirir ki, ət-təzallüm, yəni zülm olmuş bir kəs. Və şeyx qeyd edir ki, hər hansısa bir zülm olmuş bir kəsə, hakimə və yaxud da qaziyə və yaxud da ki, həmən zalim üzərində vilayəti, yəni sultanlığı, hakimliyi olan şəxsə gedib həmən zalim barəsində danışa bilər. Hansı ki, baxın, şeyx qeyd edir ki, hər adama yox. Hansı ki, onu dəyişmək iqtidarındadır. Yəni, sənə zülm olubsa, hər yoldan keçənə danışmaq o qeybətdir. İcazəl o haldır ki, sən onun öz əhlinə nə eləyəsən? Müraciət eləyəsən. Ya hakim, ya sultan, ya qazi, ya da həmən zalim üzərində şəxsi sultanlığı olan, yəni oğulsa valideynə demək. Aydın ki, valideynin qüdrət çatır onun uşağının üzərinə. Yəni, gedib ona demək ki, filan kəs mənə zülm eləyib, belə eləyib, belə eləyib. Yəni, kimə? Öz əhlinə. Yəni, baxın, görün, şəriətdə, şəriət elə bir kamil dərəcədədir ki, yəni, şəriətdə heç bir məsələ gözdən qaçırılmayıb, xəyaldan unudulmayıb. Çünki bu şəriət bəşərin məhsulu deyil. Şəriət xaliqin xəlq elədiyidir, xaliqin nizamla təyin elədiyidir. Xaliq, Subhanallah və Teala, hər bir dəqiqliklə, yəni bu şəriət yəni yerli yerindədir, heç bir naqisi də yoxdur və kimsə əgər özünün çətinliyinə şəriətdə hər hansısa bir çıxış yol tapa bilmirsə, o bilməyənin üzərindədir. Amma bilənlərə müraciət eləsin. Ola bilər o gedib elə bir şəxsə müraciət eləyir ki, onun əhli deyil. Aydındır, aydındır. Bu birinci səbəbdir. İkinci, İmam-ı Rəhmanla gətirir ki, Əl-İstiyanət alə təğyiril münkər. Münkəri dəyişmək üzərinə kimdənsə yardımcı eləmək. Və yaxud da ki, hər hansı bir asi insanı, asi insanı haqq üzərinə qaytarmaq. Və bu da kimə deyilməlidir? Münkarı inkar etməyi bir bacaran üçün, qüdrəti olan incələrə. Yəni, yenə də hər adama gelib demək yox. Tam ki, İslam dövlətidir, heyyətin əmr-ül məruf və nəhən münkar var. Yəni, belə bir toplum var, yaxşılığı əmr edib, pislikdən çəkindirən toplum. O topluma müraciət eləyə bilər. Və yaxud da ki, qaziyə, sultana və yaxud da ki, o münkarı itirməyi bacaran şəxsə. Tam ki, yox. Yəni, qüdrəti çatır onu eləməyə. Misal üçün, belə deyim də, bir insan bir idarədə müdürdür, işçiləri var, yaxsın nəyə var, ola bilər ki, orada işçilərin arasında kimsə münkər iş görür. Orada şərtliyə gedib hakim sultana desin, qaziyə desin. Elə müdürə deməyə kifət. Çünki işin içərisində həmən münkəri itirməyə həmən müdür nədir? Qadirdir. Bu deməkdir. Yəni, gedib deyir ki, filan kəs belə edir, onu bundan çəkindir və bu kimi şeylər. Və o hədəfi də olmalıdır ki, həmən münkəri itirmək. Yəni, gelib həmən insan ifşa eləmək yox, həmən münkəri itirmək. Yəni, hədəfi bu olmalıdır. Amma deyir, o bunu qəst eləmirsə, yəni münkəri itirməyi qəst eləmir, sadəcə kiminsə eyb və nöqsanlı və yaxud da ki, açıb artmaq istəyirsə və ya da ki, hər hansısa bir iş yoldaşını işdən uzaqlaşdırıb özü onun yerinə keçmək istəyirsə İmam-ı Rəhmanlı deyir ki, belə halda sizdir haramdır. Yəni, qəsdi, şəri qəsd deyilsə bu artıq haramdır. Üçüncü İmam-ı Rəhmanlı buyuruyor ki, əl-istiftə, yəni fətva tələb eləmək. Yəni, gedib müftinin yanına deyə bilərsən ki, məni, atam mənə zülm eləyib və ya da ki, qardaşım mənə zülm eləyib və ya da ki, yoldaşım mənə zülm eləyib ya da filan kəs və ya da filan kəs mənə zülm eləyib, bunun hökmü necə olmalıdır və mənim bundan çıxış yolum necə olmalıdır? Yəni, haqqın ortaya çıxarılması, yəni mənim haqqımın ortaya çıxarılması və ya da ki, mənə olan zülmü necə dəf eləyə bilərəm və bu cür şeylər. Və bu da ehtiyac varsa, İmam Nəvvi deyir ki, bu icazəlidir. Amma deyir, ən ehtiyatlısı odur ki, bu halda insan gedib müraciət eləyəndə öz şəxsindən sual verməsin. Kənar bir məcul şəxs haqqında sual versin. Məsəl üçün ki, filan kəs əgər belə eləyirsə, bu necə olmalıdır? Hətta filan kişiyə yoldaşı nətər eləyirsə necə olmalıdır? Çünki ümumiyyətlə, sualların verilməsi, yəni biz dəfələrlə qardaşa deyirik, əgər bir məsələ insanın başına gəlibsə, öz başından deməsin onu. Yəni, öz üstünə baş vermiş misalı verməsin. Çünki o birinci ən azından, məsələn, çox vaxt görürsən ki, qrup şəkildə olanda qardaşlar bu cür sual verirlər və artıq kimlərsə qəlbinə düşür, xal düşür o barədə. Məsələn, biri deyir ki, mən süpə yatdım, qaldım, neynədim, belə oldum, elə oldum və yaxud da mən filan şey elədim, filan şey elədim və o əslində düzgün deyil. O halda sualı belə verməli ki, əgər bir kəs şübhə qalıb yatıbsa nətər eləməlidir? Əgər bir kəs filan şey eləyibsə nətər eləməlidir? Çünki ümumiyyətlə sünnədən də budur. Çünki Allahın rəsuluna gəlib bir sahabə, bir sahabədən nəyəsə şikayət eləyəndə Allahın rəsulu deyədi ki, mənə kimdənsə gəlib adı ilə deməyir. Mən istəmirəm ki, sizin qarşınıza çıxın və qəlbində kiməsə qarşını olsun, nəsə olsun, bir şey xoşa gəlməzliyi olsun. Ona görə görürsən ki, gəlib deyək ki, ya Rasulullah, üç insan gəlib, o məşhur rivayətdir. Biri gəlir deyir ki, bu Allahın Rasulu keçmiş gələcək günahlar bağışlanıb, biz bunun bu səviyyə çıxmaq üçün gəlir heç vaxtı evlənməyək. Və biri deyir, biz gəlir heç vaxtı yemək yemək ancaq oruc olaq. Və biri ki, biz də gəlir heç vaxtı gecələr yatmayaq. Və gəlib Allahın Rasuluna şikayət edirlər, amma Allah Rasulu minbərə çıxı necə danışır? Umumi formada deyir. Məbəli qovmun, o qövmün halı necədir, bunu deyir. Adına demir. Sünnədən də budur. Çünki çox vaxtı görsən ki, Bax, bugünkü gündə elə bu cəhr və tədil məsələsində də bir var ki, adlar çəkilsin. Adlar kifayət qədərdir. Biz dəfələrlə qardaşlara deyirik ki, adlar deyirlər ki, məsəl üçün ki, filan hoca, filan əfəndi, adlar lazım deyil, qardaş. Çünki adlar milyonlarlandır. Biz hər bir kəsin adı ilə rədd qaytarası olsa, gəl biz 9 milyondan, 10 milyondan rəddiyə verək. Elə deyil, deyil, qardaşlar. Ancaq biz nə etməliyik? Biz mənhəc və qaydaları gətirməliyik. Düzü budur. Buna müxalif olan kim müxalif olur olsun? Ona görə Şeyx Salih Süleymanın o tələbələrlə fətvasında görsən, Şeyx dedi, mən orada ad çəkməmişəm. Mən orada vəsflər demişəm. Kim olur olsun, o vəsf onda varsa, o ondandır. Qulaqsızdır o yerinə.
Deyir,
mən ad çəkməmişəm. Mən konkret adla kimlə çəkindirməmişəm. Mən vəsflə, bax, bu sələfin mənhəci budur. Yox ki, desək ki, məsəl üçün, bugün Adildən çəkin, sabah Ömərdən çəkin, sonra Muxtardan çəkin, sonra ondan sonra, bundan sonra, bundan sonra, bundan camat bilməyəcək nədir. Hamı bu şəxsi məsələlərdir. Amma hamı deyəcək, bu şəxsi, da bu nə oldu ki, hansı ondan, bundan, ondan. Bir də var qədər, sən deyəsən ki, bunu, bunu eləyəndən çəkin. Artıq adam, çəkinməksən adam şəxslər axtarmayacaq. Vəsflər axtaracaq. Baxacaq ki, hə, bugün bu qardaşın, bu vəsflər onda var, yoxsa var, əlhəmdir, bidətçi yoxsa, deməli, bidətçi deyil. Amma adların çəkilməsi artıq bir növ başqa bir fəsadə qapıdır. Çünki artıq sən deyəsən, qardaş, bu adam sələfi deyəcək, yox, flankəs adı ilə çəkil. O ixvandır, o hizbicidir. Deyəsən, qardaşım, flankəs xatəb, yox, deyib, qutardı getdi, belə olmalıdır. Ad varsa qutardı getdi. Bir də var, qardaşım, nə olsun orada? Vəsflər olsun. O adam artıq deyəndə deyəcək, qardaş, nə olsun Abdurrahmandır? Mən onun vəsfi var, yoxsa bu vəsfi yoxdur orada. O şəxsə yoxdur, deməli, ona şamil deyil. Və burada da, deməli, İmam Nəvvi Rəhməhullah qeyd edir ki, ən yaxşı da ehtiyat odur ki, insan bu istiftə fətva tələb eləyən vaxtı yaxşıdır ki, məcul formada desin. Yəni, təyinlə deməsin. Hətta təyinlə desə də belə icazə alır, amma yaxşısı odur ki, təyinlə deməsin. Dördüncü şeyx deyir ki, müsəlmanları hər hansısa bir şərdən çəkindirmək üçün və yaxud da ki, onlara nəsiyyət eləmək üçün. Yəni, bir alim, şeyx, xoca, əgər bir qövm insanları hər hansısa bir şərdən çəkindirmək istəyirsə və yaxud da onlara umu nəsiyyət eləmək istəyirsə, dördüncü icazə olunan budur. Və burada da İmam Nəvvi Rəhməhullah onun altında bəndlər gətirir. Birinci deyir ki, cərhul məcruhin minə ruvat və şuhud. Və dəlikə cəizun bi icməl muslimin bəl vacibun ilhəcə. Birinci, yəni dördüncü punktun icazəli verənin birinci bəndinə aid olan deyir, məcruhların cəhv olunması. Yəni nə deməkdir? Yəni ravilər var, şahidlər var, hansılar ki, onlar cəhv olmasıdırlarsa, onlar cəhv olunmalıdır. Yəni, bu da əsasən, İmam Nəvvi Rəhməhullah deyir ki, o da deyir, müsəlmanların icması ilə bu icazəlidir, hətta deyir ki, ehtiyac varsa da belə vacibdir. Yəni, tam ki, burada misal çəkib ki, ravilər, bir də şahidlər, yəni şahidi edmək istəyənlər. Və bu halda deyir, onlardan, onların cəhr olması icazəli. Yəni, o qeybət salmıyor. Tam ki, məsəl üçün, hamı bilir ki, hədis alimləri, məsələn, İmam Buxaridə, Müslümdə, İmam Nəsaidə, Abu Davudə, Tirmizdə, İbn Macədə, İmam Əhməddə və qeyriləri, bunların özünün hədis rəvat ilə raviləri var. Yəni, hədis birbaşa Peyğəmbər s.ə.v-lə bunlara gəlib çatmıyor. Ravilər vasitəsindədir. Və ola bilər ki, sən o ravilərin, əgər halından bəllisənsə, o ravilərin halını bəyan eləməlisən. Ki, filan ravi yalancıdır, filan kəs belədir, filan kəs belədir, yaxud filan kəs bidətçilə oturdur, filan kəs bidət əhli ilə oturdur və yaxud və s. Bu icazadır. Hətta ehtiyac varsa da vacibdir. Yəni, nə icazadır? Vacib halına gəlib çıxır. Bu, birinci, dördüncü punktun birinci icazəli bəndidir. İkinci məsələsi, icazə verilən məsələsi, Əl-müşəvəratı fi musahərətil insan əv müşərəkəti, əv idəihi, əv müamələti, əv qeyri dəlib. Deməli, ikinci, kiməsə qız vermək istəyirsənsə, və yaxud da ki, kimləsə qohum olmaq istəyirsənsə, onun barədə soruşmaq və yaxud da ki, kimləsə şərikini iş görmək istəyirsə, onun barədə soruşmaq və yaxud da ki, hər hansısa bir nəqdlə, maliyyə ilə bağlı olan bir məsələ varsa, onu müşavirə eləmək və yaxud da onunla alqı-satqı eləmək istəyən, alış-veriş eləmək istəyən o məsələni soruşmaq və yaxud da ki, başqa bir şey. Və yaxud da qonşu olmaq istəyən kimlənsə, yəni kiminsə yanında evinə qonşu olmaq istəyənsə, o qonşu olmaq istədiyin adam haqqında soruşan. Bütün bunlar hamısı icazəlidir. Yəni, əgər kimsə gəlib sənə desə ki, filan kəs, bəs mən qızımı filan oğlana vermək istəyəm, filan qardaşa vermək istəyəm. Əgər sən o qardaş haqqında hansısa nöqsanlı bir şey bilirsənsə, o halda nə eləməlisən? Bildirməlisən. Eləcə də kimsə gəlib sənə desə ki, filan kəs, mən filan kəsən iş görmək istəyəm və yaxud da maliyyə bıraxmaq istəyəm, şərik olmaq istəyəm və yaxud və s. Bu halda olan nə bilirsənsə onu deməlisən. Bu halda sənin onun haqqında bildiyini demək nə deyil? Qeybət sayılmır. Heç kim deməsin ki, filan kəs, bəs sən mənə qeybət eləmirsən, niyə? Bəs filan kəs qızım mənə vermək istəyir, sən qoymamışsan, deyirsən ki, bu adam boş gəldi, buna qız vermə. Əgər olan şey deyirsənsə, bu qeybət deyil. Olmayan şey deyirsənsə, bu nəyə qeybət, hətta nədir? Böhtan, iftirad və qeyrisi. Və ya da ki, alış-veriş eləmək istəyən, və ya da ki, onunla bu evin yanında qonşu olmaq istəyən, bilməsən qonşuların kimdir, bu haqda nə soruşduğun insan nəyi bilirsə bildirməlidir, onun bütün yaxşı və pis cəhətlərin sənə bildirməlidir və sonunda isə seçim nədir? Sənin özündən. Sən onu Allah üçün nəsət eləməlisən, yəni zikr eləməklə yaxşı pis cəhətlərini, sonunda seçim sənədir, seçim onun yəni özündədir. Üçüncü, deməli, dördüncü punktun, səbəbin üçüncü, deməli, icazalı verən tərəfi isə biri görür ki, məsəl üçün bir nəfər bir bidətçinin yanına elm almağa gedir. Ya fiq, ya hədis, ya təcvid, ya qeyrisi və yaxud da ki, hər hansısa bir fasiqin yanına gedir, ondan elm alır və insan qorxur ki, elm alan insan, elm aldığı insandan təhsillənər. Onun bidətindən, onun asilindən və s. Belə halda sən həmən insana nəsiyyət eləməlisən. O bidətin halını eləməlisən, bəyən eləməlisən. Və bu da qeybət sayılmır. Və burada da məqsədin nə olmalıdır? Məqsədin bir şərtlə olmalı ki, nəsiyyət baxımından. Yəni, ondan uzaqlaş gəl, məndən elm al olmalı deyil. Bax, bu həqiqi mənada elm əhli arasında olan ən incə məsələdir. Çünki İbn Qeym Rahmala deyir ki, mən alimlər arasında olan bu söz-söhbətlərə baxdım, ən çox onun səbəb nə gördüm? Həsəd. Bugün filan kəsin 500 dənə adam onun dərsində tələbə oturur, mənim dərsim 10 nəfər gəlir, 5 nəfər gəlir. Və bu baxımdan həsəd edib, onda nəsə axtarıb tapmaq. Aydın da aydındır. Bax, ona görə burada İmam Nəvvi Rəhməhullah deyir ki, bu icazəlidir, amma bir şərt nəsihət baxımından. Yəni, şəxsi hədəflərin olmasın. Yəni, insanları ondan çəkindirməkdən olmasın, özü tərəf çəkmək olmasın. Nəsihət baxımından. Yəni, əgər qorxursansə ki, elm alan insan o təhsil eləyə bilər, zərər verə bilər ona, ya bidətindən, ya asilindən, ya qeyrisindən. Çünki, bax, İmam Nəvvi Rəhməhullah deyir ki, bu məsələ bir məsələdir ki, bu məsələdə insan xata da eləyə bilər. Və deyir ki, insan xata eləyə bilər və hətta həsəd baş verə bilər. İmam Nəvvi Rəhməhullah deyir. Eyni məsələdə dedir ki, kim qeyd eləyir? İbn Qeym Rəhməhullah. Yəni, hətta əgər nəsihət formasında deyilsə, əks halda həsədə aparıb çıxara bilər və İmam Nəvvi Rəhməhullah deyir ki, və belə halda şeytan ona təlbis eləyə bilər. Şeytan ona təlbis eləyər ki, yəni nəsihət adı ilə neynə, ondan həsədi nəsihətin əvəzinə ora müdaxilə eləyə bilər və sən nəsihət əvəzinə artıq qeybət etmiş olarsan və yaxud da həsəd etmiş olarsan və hansı ki, şeyx burada qeyd edir ki, şeytan ona təlbis eləyə bilər Və o xəyala düşə bilər. Elə bilər ki, nəsiyyət edir, amma əslində nədir? Həsəddir. Növbəti, dördüncü səbəb isə İmam Nəvavi Rəhməhullah gətirir, yəni dördüncü punktun dördüncü məsələsi isə ən yəkuna ləhu vəlayətun la yəqumu bihə alə vəcihə. Dördüncü halda isə bir insan bir yerdə rəhbərdir, hakimdir, yəni vəli təyin olub və o haqqı ilə həmən idarəçinin üstündə deyil. Yəni ona tam ki, misal üçün deyim ki, dövlət bir kəsə bir vəzifə verib, məsələn, filan yerin bələdiyyəsi ol, filan yerlə icra nəyin olur və insan həmən öz idarə vəzifəsini layiqincə yerinə yetirmir və yaxud da ki, ola bilər ki, özü yaxşı adamdır, amma işi icra eləyə bilmir və yaxud da ki, özü pis adamdır, amma işini eləyə bilir, yaxşı icra eləyə bilir. Və ya da ki, insan özü də fasik insandır. Yəni, hər bir halda, yəni, ora layiqli deyilsə, və ya da ki, qafildir, işdən xəbər yoxdur. Özü salih adamdır, amma işdən qafildir, işdən xəbər yoxdur. Və belə halda o insanı təyin eləyən insana onun haqqında şikayət eləyə bilər.
Qeybətdir.
Yəni, gedib, tam ki, belə deyim də, icra hakimiyyəti, tam ki, hər hansısa bir qəsəbəyə kənd səviyyəti təyin eləyib. O, fasik ola bilər, qafil ola bilər, işə yararlı olmaya bilər, ədalətsiz ola bilər, zalim ola bilər. Və sən onu gelib kimə şikayət edə bilərsən? Həmən o icranın özünə. O qeybət deyil. Aydın o qeybət deyil. Çünki o həmən insana aid olan orqana müraciət olunmaq deməkdir. Çünki belə halda ya onun hakim, həmən onun üzərində sultanlığı olan icra, ya həmən kənd səviyyətini dəyişməlidir, ya onu islaha yönətməlidir, ya da onun bu işindən xəbəri olmalıdır, ona müvafiq olan ölçü, yəni götürməlidir. Deməli, bu dördüncü səbəbin dörd dənə məsələsi idi. Beşinci icazalı, qeybəti icazalı verilən isə İmam Nəvavi Rəhməhullah gətirir ki, ən yəkuna mücəhərən bi fiski əv bidəti. Açıq-aşkar fisklə və ya da bidətlə izhar olursa. Açıq-aşkar bir insan bidətin yayır və ya da ki, içki içir və ya da ki, nə bilim, başqa bir insanların mallarına qəsb eləyir, zülm eləyir və batil-batil əməllər eləyir və belə halda isə insan gedib, deməli, onun nöqsanlarını həmən hakim və sultan olan idarəyə müraciət eləyə bilər. Hansı ki, onu düzəltməyə kimdir, o düzəldə bilər. Amma elə belə insan öz qardaşının eybini, xatasını özü kimi İslam müsəlmanın içində yaymaq isə, heç bir islahdan da söhbət getmir. Aydın başı aşar, fəsaddır, qeybətdir və qeyrisidir. Çünki oradakı olan insanlar onun islahını nədir? Heç bir müddətdə sənə şey deyil. Elə bil ki, bu nəyə bənziyir? Sən hər hansısa bir alimin xatasını kimə deyirsən?
Sıravi
insan. Balaca elm tələbləri demirəm, ha. Sıravi müsəlmanlara bildirirsin. Yəni, bugün həmən insanlar hamısı yığışsa ki, gedib İbrahim Rəyinin xatasını düzəldə bilərlər. Və ya da ki, məsəl üçün deyim ki, hər hansısa bir böyük şeyxlərdə kimisi xatasını xilal edə bilərlər. Yox, çünki onun əhli deyirlər. O yalnız və yalnız dillərinə nə qalacaq? Dedikodu, qeybət, nəmanlıq, iftira, böhtan və fəsad get-gedə nə edəcək? Artacaq. Çünki sən ola bilər, elm əhlisən, alimlə, şeyxlə, davranış üsulunu bilirsən. Deyirsən ki, filan alim bidətçidir və ya da filan alim hizbçidir. Düzü-düzü. Amma sənin xitab elədiyin insanlar cahildən qat-qat aşağı təbəqədə edilər axı. O nə deyəcək? Hətta söhüşən, var yoxun belə söhəyəcək. Necə şahidi olur bəzi hallarda. Daha subhanallah, elə sözlər deyirlər ki, etdiysən qarda bu şəriətdə belə şey yoxdur axı. Necə bir İbrahim Rəyli haqqında dedi ki, İbrahim Rəyli bidəsinin dal ayağıdır. Bu şəriətdə belə termin var qardaş? Yoxdur qardaş. Yəni bidətin dal ayağı, qabaq, orta ayağı olmur qardaş. Niyə görə? Çünki danışar insan öz əhli deyilsə, həlbəttə ki, nələr desən tələfiz eləyəcək və nələr desən də çəkinmədən də danışacaq. Altıncı icazəyi verilən səbəb isə tanıtmaq üçün. Yəni, bir insanı tanıtmaq üçün. Yəni, tutam ki, bir insan məsəl üçün axsaqdır. Və o kənddə, məsəl üçün, axsaq bir dənə odur. Və ya da birin boyu balacadır, və ya da birin boyu uzundur, və ya da biri sarışındır. Və ya da biri, nə bilim, gözün biri görmür. Və deyirlər ki, filan Əhməd deyir, hansı Əhməd deyir, kör Əhməd deyirəm də, o qeybət deyil. Çünki kənd onu necə tanıyır, kör Əhməd. Və ya da axsaq Mamid, və ya da ki, nə bilim, sarışın filan kəs, və ya da uzun Həsən, və ya da qeyri və s. Və ya da ki, sənəti ilə. Məsələn, deyirlər ki, filan kəsi deyirəm də, aboy satan filan kəs, və ya da ki, pinəçi filan kəs, və ya da papaqçı filan kəs, və ya da ki, dəmirçi filan kəs, və ya da usta filan kəs. Çox vaxtı qardaşların bəzilər deyir ki, yox, mənim sənətimlə demin mənim acıma gəlir, o acıqla gəlməklə deyil. Yəni, o cür o tanınıb. Məsələn, deyəndə ki, filan qarda deyir, hansı qarda o taksim deyirsə, çünki o ilə tanınıb, bu eyib deyil. Əgər insan özü istədiyi halda bir sənətlə məşğul olursa, bu niyə eyib olmalıdır ki? Eyib deyil, qardaş. Deyir, pinəçi filan kəs və ya da usta filan kəs, bu qeybət deyil, bu tanımaq üçün icazəli olan haldır. Amma insan əgər alçatmaq üçün, təhqir üçün bunları zikr edirsə, artıq İmam Nəvrahma deyir ki, bu artıq haram da olmaz. Yəni, tam ki, bir məclisdə oturub, bir qardaş, qardaşda məsələn, filan qardaşı gözəl əməllərinə, xəsiyyətləri ilə, əxlaqi ilə zikr edirlər. Və bu da onu alçalmaq deyil, hansını deyilsə o taksi sünənin filan kəsi deyilsə, təhqirlə, alçalmaqla. Yəni, sanki yəni, bu hər nədə taksi sünəndir, yəni, böyük şeydir ki, və yaxud ki, filan kəs sapojnikdə nə var ki orada bəyə? Bu halda nədir? Haramdır. Amma İmam Nəvvi Rəhmə deyir ki, bu 6 səbəb, hansı ki alimlər bunu zikr ediblər və deyir, buna da icma ediblər və bunun da barəsində səhih hədislər var. Sonra başı hədislər zikr edəmək. Amma Şeyx Hüseyin Rəhməla, deməli, bunun sözlərini açılamağa başladı. Şeyx Hüseyin Rəhməla qeyd edir ki, burada danışan 6 səbəb deyir, həqiqətən də gözəl, şamil, kamil açılanıb və deyir, İmam Nəvvinin bu dedikləri, bu 6 bənd barədə dediklərini heç bir əlavə eləməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, sanki İmam Nəvvi özü deyib, özü neyiniyib, açıqlayıb. Və sonra isə İmam Nəvvi Rəhməla keçib hədislərə. Çünki hər dediyinə hədislər var. Birinci deməli hədisdə İmam Nəvvi Rəhməhullah Ayşə radiyallahu ənhə hədisini gətirir ki, Ənə rəculən istədənə alə nəbi sallallahu aleyhi və səlləm fəqal iqdənu ləhu bi isə əxul əşirə muttafəqun aleyh. Əhtəcə bil Buxarı fi cəvazi qeybət əhlül fəsəd və əhlül reyb. Deməli, birinci hədis Ayşə radiyallahu ənhə hədisidir ki, bir kişi Allahın Rəsulunun yanına girmək icazə aldı və dedilər, ya Rəsul filan kəs sənin yanına gəlmək izin istəyir, Allah Rəsulü ona icazə verir, deyir, o necə də pis, əxlaqlıdır, necə də pis alə üzvüdür, yəni əxlaqlı olmayandır, əxlaqı olmayandır. Və İmam Nəvahir Amalı qeyd edir ki, İmam Buxari bu hədisdən onu dəlil götürüb ki, fəsad əhlinə, şübhə əhlinin qeybətin əmək nədir? İcazədir. Yəni, əgər bir insan şübhə əhlidirsə, ondan sonra belə mərəz xəstəliyi olan insanlardansa, onları və ya da fəsad törədəndirsə, onları insanlara eləmək lazımdır? Bəyan eləmək lazım, bildirmək lazımdır. Hansı ki, deməli, Allahın Rəsulu bu barədə deməli, deyəndə, və Ayşə radiyallahu anh bildirdi ki, ya Rasulallah, sən bəs onun haqqında bunu dedin. Çünki o insan içəri girəndə Allahın Rasulunu eləyir, gülər üz qarşılır onu. Və Ayşə radiyallahu anh deyir ki, ya Rasulallah, bəs sən o girməmişən qabaq bu cür cümlə işlətdin, amma girənin sonra eylədin, üzünə gülər üz davrandın. Və bu hədisdən də alimlər onu istinbat edirlə, o qaydanı, faydanı çıxardırlar ki, yəni bu cür adamlarla, ən kiçik fəsad olmadan belə neynəmək lazımdır? Davranmaq lazımdır. Çünki onlar daiman fəsad verə bilən, fəsad törədə bilən əhəldilər və daiman da şər üzərində olan insanlardır. Və o cür insanların da şərindən bacaran qədər neynəmək lazımdır? Uzaqlaşmaq lazımdır və insanları da uzaqlaşdırmaq yəni lazımdır. İkinci hədis, yəni Ayşə radiyallahu anh hədisidir, buyurur ki, Allah Rasulü dedi ki, Mə əzunnu fulənə və fulənə yərfəni mindinlə şeyən, Rəval Buxari, və qalə əlleyt ibn Səd, hədən raciləni kənə minəl münafiqin. İkinci rivayət də Ayşə radiyallahu anh rivayətidir ki, Allah Rasulü bir gün deyir ki, mən zənn eləmirəm ki, filan kəs və filan kəs bizim dinimizdən nəsə bilirlər. Və hədisin rabilərə Leyt ibn Səd rəhmalı deyir ki, bu iki nəfər din münafiqlərdən idi. Bu da onu göstərir ki, hətta bir insan bu cür xüsusiyyətli insanlardandırsa, yəni bu cür fəsad törədən, bu cür açıq-aşkar, yəni nifaq olan, münafiq olan insanlardandırsa, o insanları insanlara tanıtmaq nədir? İcazəlidir. İnsanlara tanıtmaq icazəlidir. Çünki bu hədisin müəllif burada başqa rivayətdə də gətirib, deməli, Hüseyin Şeyx Hüseyin Rəhmalı gətirib ki, deməli, Abdullah ibn Ubey, yəni yahudilərdən olan, hansı ki nifaqcəsinə İslam'a girmişdilər, o döyüşlərin birində öz yanındakılara deyir ki, bu hədisin öz yeri var, öz yerində saxlayın inşallah, müəllif onu gətirib. Deməli, üçüncü rivayət Fatimət ibn Qeys radiyallahu anhən rivayətidir ki, deyir, Ətəytü nəbiyyə sallallahu aleyhi və sələm, fəqutu innə əbə cəhmin və muaviyyətə xatəbəni, fəqalə Rasulullah sallallahu aleyhi və sələm, əmmə muaviyyətü fəsə'lukun lə mələ ləhu, vəmə əbul cəhm, fələ yədəvul əsə ənil ətiqih, muttəfəkun aleyh. Və fəvrayətən li muslim, vəmə əbul cəhm, fədərrabu linnisə, və huvə təfsirü li rivayətin, lə yədəvul əsə ən ətiqih, və qilə mənəu kəthirul əsfər. Üçüncü rivayət Fatimət bin Qeys radiyallahu anh rivayətidir ki, gəlir deyir ki, ya Rasulallah, mənə deməli Əbu Cəhmlə Muaviyyə radiyallahu anh mənə xitab eləyiblər, yəni elçi gəliblər. Və bu da deməli, bundan əvvəl müəllib 6 dənə icazəli forma gətirmişdir, qeybətin icazəli forması. Və bu gətirdiyi dəlillər də nədir? Həmən o bəndlərə aiddir. Deməli, bundan əvvəlki 2 rivayət nəyə aid idi? Zalimin zülmündən, fəsadın danışmağından, yəni qeybət deyil, yəni icazəlidir. Və burada da, deməli, kimsə sənin yanına müşavirə üçün gəlir, məsləhət üçün, nəsihət üçün gəlibsə. Və gəlir Fatimət ibn Qeys deyir ki, ya Rasulallah, Əbu Cəhmlə, deməli, Muaviyyə radiyallahu anh, bir rivayətdə gəlir ki, Usamə bin Zeyd nədir? Elçi gəlib mənə. Burada 2 gəlib, amma o bir rivayətdə 3 nəfər gəlib, deyir mənə elçi gəlib. Və Allahın Rasulu deyir ki, amma deyir, Əbu Muaviyyə radiyallahu anh, yəni Muaviyyə Əbun Sufyan, deyir, o kasıbdır, onun malı yoxdur. Kasıbdır. Amma deyir, Əbu Cəhm deyir, öz əsasını çiynindən aşağı qoymur. Və burada da təfsirdə gəlib ki, iki mənada gəlib. Ya çoxlu səfər elədiyinə görə, yəni evdə olmur bu adam, yəni daimən, deməli, bunun qamçısı nədir? Çiyinlə deyini at vurur, dəvə vurur. Ya da ki, daimən qadın döyəndir. Yəni, əsə əlindən yerə düşmür, həmişə yuxardadır. Hər iki mənasında da məna səhidir, amma çoxu gətirir ki, bu qadına aiddir. Qadın döyümə aiddir. Və çünki başqa rivayətə gəlir ki, o deyir, qadınları döyəndir. Və deyir, amma sən deyir, Usamə ilə evlən. Və deyir, Fatimə ibn Qeys deyir ki, radiyallahu anhə, Usamə ilə evləndi və xeyir gördü. Düzdür, Şeyx Hüseyin Rəhmə deyir ki, o ərəfələrdə Muaviyyə nə idi? Kasıb idi. Amma deyir, sonra isə nə oldu? Möminlərin xəlifəsi oldu. Əslində, Əbu Sufyan imkanlı tacirlərdən, varlı ailədən idi, amma Əbu Sufyan radiyalanı hicrətin 8-ci ilində Məkkənin fəthində nə olur? Hidayətə gəlir. Mömin olur, müsəlman olur. Eləcə onun yoldaşı da Hind də hidayət olur. Və Muaviyyəndə hidayəti bəzi alimlər deyir ki, ondan əvvəl olur, bəzi deyir ki, həmin ərəfələrdə olur. Həmin ərəfələrdə olur. Amma onların bacıları isə Ramlə onlardan qat-qat əvvəl hidayət olur. Çünki Ramlə ibn Əbu Sufyan o öz yoldaşı ilə Həbəşistana hicrət eləyən olur. Və orada da onun yoldaşı nastanələrdə, nastaniyə çönür, yəni şərab yerində şərab süzür, sonra özdə meyxoş olur, dindən çıxır və bu xəbər Allahın Rəsuluna çatanda Allah'ın Resulü'nə elçili göndərib, onun da deyəsi mehri kim ödəyir? Həbəşin kralı. Həbəşin kralı ödəyir və zövcələrin içində ən bahalı mehri o qadına verir. 40 dirhəm. Həmən qadına verir. Amma bu Muaviyanın bacısı idi. Özü hardasa 10 il Muaviyadan daha öncə hidayət olur. 19 il təxminən daha əvvəl hidayət olur. Və burada da müəllifin gətirdiyi rivayət odur ki, yəni bir insan əgər evlənmək baxımından nəsihət tələb edirsə, sən həmən soruşan insan haqqında deməyin qeybət deyil. Qeybət deyil. Növbəti rivayət də Zeyd ibn Arqam radiyalan rivayətidir ki, deyil, biz deyil, Allahın Rasulü ilə yəni, səfərlərin birində, yəni cihab səfərində idik. Hansı orada çox şiddətli hal baş vermişdi. Və Abdullah ibn Ubey də o zaman İslamda olan münafiqlərdən, yəni zahir İslam, İsrail münafiqlərdən idi. Və o qadir deyir ki, Allahın Rasulunla hidayət olanlara heç bir nəfəqə verməyin. Heç bir nəfəqə verməyin. Hətta onun yanından çıxmasın. Bu ayə də nazil olur bu barədə. Bir neçə ayə nazil olur. Və deyir, Mədnəyə qayıtsaq, biz onları zəlil kimi, rəzil kimi Mədnədən çıxardarıq. Və bu zaman, deməli, Zeyd ibn Arqam bunu eşidir, sahibə bunu eşidir və dərhal gəlir Allahın Rəsulunun yanına. Deməli, baxın, fəsad əhlinin sözünü kimə yer çatdırır? Öz əhlinə. Gedib başqa sahibə, Ömərə demədi. Ondan sonra, Abu Bəkir demədi, Qeysin demədi, kimə dedi? Öz əhlinə. Bax, məsələ orasındadır, öz əhlinə dedi. Yəni, bu da onu göstərir ki, qardaşlar, hər bir məsələnin öz əhlinə müraciət olunması fitnə demək deyil. Fitnə nə zaman fitnədir? Öz əhlinə müraciət olunmamasıdır. Yəni, əgər belə deyək də, əgər Adil, Ömər, Muxtar və Qeys hər hansı mənhəc xatası eləyibsə, o insanın, Adilin mənhəc xatasını kim islah eləyə bilər?
Ya özü səviyyəsində, ya üstün.
Ya özü səviyyədə üstün. Yəni, qardaşım, Quranı üzdən oxumaq bilməyən adam, ömür boyu cərh və tədil kəlməsini istifadə eləyən insan, Adil islah eləyə bilər, qardaş? Abu Zeyd islah eləyə bilər? Yox, qardaş. Abu Zeyd birini deyəcək, 15-ini deyəcək ona. Düzü-düz deyil. Bu fəsad bu deməkdir, qardaşlar. O islah demək deyil. Əgər sənin onun xatasını bilib, onu dəyişmək, ona hüccət qalıb, nəsihət eləmək iqtidarında deyilsənsə, mən razıyam. Onu çatdırmağı bacan adama getirən, bu deyib deyil. Ola bilər, sənə onun haqqında səhv məlumat deyə bilər. Sən gəl ona etibarlı olan söz keçən adama gəldiyinə, qoy nə geçsin, nəhs edin, haqqı ortaya çıxasın. Bəlkə həqiqətən elə bir şey olmayıb. Sən kiminsə sözün üzərində, kiməsə hüccət qaldırmadan, bəyan eləmədən nətər hökum verə bilirsən? Mümkün deyil, qardaş. Əgər sənə deyilən insanları adil sayırsansa, mən başqa sual verim. Onda Abu Zeydin Adilin adilini salan nə olmuşdur ki? Bax, bunlar əsli adildir, bunlar elm əhlidirlər axı. Əgər sənə onlardan aşağı olan insan kimsə gəlib söz deyirsən, sən deyirsən ki, mənə söz deyənlər adildir mənim üçün. Yaxşı, bunların adilliyidə nə salıb ki? Başa düşürsüz qardaş nə demək istəyir? Əgər o adilsə, bunlar da adildir, də qardaş. Bunlar zalim olmuyor ki. Bunlar, belə deyim, elm alan gündən adilliyi yayırlar insanlar üçün. Tovhidi yayırlar. Yəni, tovhidi yayan insan, adil insan var, qardaş. Sən əgər sənə hər hansısa bir yaxın bir adamın dediyi sözü adil sayırsansa, onda bu insanların adilini nə sağlıksan onların sözünü götürdün, bunları tərk elədin. Mən razıyam, adil idilər, bunlar da adildir. Çağıradın, bunlarda da soğuşadın. Bəlkə nəyisə, o sözü deyən nəyisə biz başa düşməyik. Və ya da ki, o söz tələfiz mücərrəd zikr olmur. Necə ki, buna çox vaxtı hədis elmində bir məsəl var bu barədə. Ravilərin biri, bir də bir şeyxin yanına hədis elminə gəlirlər və şeyx orada bir hədsi zikr eləyir. Sonra isə deməli, öz tələbəsinin birini görür və baxır görür ki, yüzündən nur yağır. Nur gəlir və deyir ki, gecə namaz qılanın yüzündən nur tökülər. Bu insanlar bilirlər ki, o hədis deyil. Ona mudrəzə deyirlər hədis elmində. Bilirlər ki, bu hədis deyil. O alim hədisi dedi qutardı, sonra tələbəsini gördü, ikinci dedi o tələbəsinə aiddir. Hamı bildi ki, ona baxı dedi ona. Hamı bildi ki, hədisin ləfsindən deyil. Amma sonradan girən isə elə bil ki, o da nədəndir? O da hədisin bir hissəsidir. Sonra o eşidən gedir o alimin sözünü hədisin dalına birləşib hədis kimi rəvayət edir. Çünki əvvəlində olmayıb. Eləcə də bugünkü gündə hər hansısa bir adilimi deyim, muxtarımı deyim, Abu Zeydimi qeyri tələbənin sözünü kimsə kiməsə çatdıranda onlar aid eləmirlər. O söz onların sözüdür, yoxsa o söz kiminəsə nəql olunur. Ola bilər, məsəl üçün, sən girmirsən bir dənə şeyxin dərsinə, dərs deyən yeri girmirsən və sözün əvvəlindən xəbərin yoxdur. Və bu sözləri eşitsən ki, şeyx orada küfür-küfür sözlər işlədir. Ki, Allah subhanahu taala hər yerdədir, Allah subhanahu taala qüdrətə heç bir qüdrəti yoxdur, heç bir ixtiyarı yoxdur və s. Sən subhanallah şeyxə bax, küfür-küfür sözlər işlədir. İç çıxıb geyirsən. Geyib qıraqda nə deyəsən? Deyəsən ki, vallahi, billahi, tallahi, o küfür sözləri şeyxin üzünə baxa-baxa qulağına eşitdim. Ta bilməyəsən ki, şeyx orada başka o küfür sözləri, başqasının sözləri nə? Hələ biz Rafizinin sözünü nəql edir. Sən eşitdiyi və şahidliyə eləyəsən. Onu təyin eləməkdən ötürü nə eləmək lazımdır, qardaş? Həmən eşitdiyin insanla dəqiqləşdirmək lazımdır. Və bu, deməli, Zeyd ibn Arqamın da məsələsində, deməli, Zeyd ibn Arqam həmən Ubey ibn, Abdullah ibn Ubeyin həmən ləfslərini eşidir və dərhal gedir Allahın Rəsuluna çatdırır və həmən münafiq qaçır Allahın Rəsulunun yanına. Həmən də münafiq qaçır Allahın Rəsulunun yanına və başlayır and içməyə. Şiddətən and içir ki, mən belə şey deməmişəm, bu olmayıb, bu olmayıb, bu olmayıb və sahabələrdən də və qeyrilərindən də düzü sahabələr yox, amma bir çox insanlar başlayırlar deməyə ki, bax, Zeyd Allahın Rəsuluna yalan danışdı, belə söylədi, elə söylədi və sonra isə ayə nazı olur. Ayə nazı olur və həmən Ubey ibn, Ablı ibn Ubeyin, yəni yalanlarını Allah subhanət hala bildirir və sonra isə Allahın Rəsulu həmən münafiqi çağırır və ondan bağışlanma diləməyini istəyir və o da üz döndərir və çönüm gedir. Bu da onu göstərir ki, həqiqətən də bu cür insanların açıq-aşkar xatalarını bildirmək heç də yəni qeybətdən yəni deyil. Növbəti sonuncu hədis isə, yəni də Ayşə radiyalanın rivayətidir ki, deyir, Muaviyyə Abu Sufyanın yoldaşı Hind gəlir Allahın Rəsuluna deyir ki, ey Allahın Rəsulu, Abu Sufyan paxıl biridir və mənə və uşağıma bəhs edəcək qədər mənə vermir. Yəni, nəfaqa bizə eləmir. Bizə sərf olunan şey bizə vermir və Allahın Rəsulu buyurur ki, və deyir ki, ya Rəsulullah, olarmı mən ondan izinsiz onun malından götürüm? Amma Allahın Rəsulu deyir ki, götür. Özü və uşağıma bəhs edəcək qədər ondan götür. Yəni, haqqı ilə götür. Və burada demədi ondan icazə al. Çünki Abu Sufyan yoldaşı deyir ki, onun xəbəri olmadan onlar mən götürüm. Mənə və uşağıma bəhs edəcək qədər. Və Allahın Rəsulu deyir ki, özü və uşağıma haqqı ilə lazım olan qədər götür. Və bu da onu göstərir ki, əlbəttə ki, bir insan əgər bir kəsə nəfaqı eləməlisə, onun haqqını ödəməlisə, o halda ona vacib bir şey ödəsin. Əgər o vacibi yerinə yetirmirsə, o zaman həmən insanın ixtiyarı var ki, neynəsin? Haqqla, mərufla, yəni, ərinə zülüm eləmədən layiqincə, haqqınca götürsün. Artığını yox. Və burada Şeyx Hüseyin Rəhmanə bir neçə məsələ də gətirib bu barədə deyir ki, bu da onu göstərir ki, əvvəla əgər bir kişi bir qadının evlənirsə, o qadının nəfəqasını, məsrəfini ödəmək həmən kişinin boyuna vacibdir. Hətta qadın varlı olsa da belə. Yalnız qadın özü imtina eləsə o zaman kişi nəfaqa ödəmir. Eyni zamanda şeyx burada bir dənə məsələni qeyd edib. İndi bilmirəm müasirlərin görüşü nə dərəcədir bu arada, amma şeyxin rəyidir. Şeyx qeyd edir ki, eləcə də deyir bir kişi bir qadınla evlənir və qadın müəllimədir. Deyir evlənən bu şərtlə, yəni müəlliməlik eləməyəcəksən də. Razılaşır, evlənir. Və sonra bir müddətdən sonra əgər qadın desə ki, mənə icazə ver müəlliməlik eləyim, Şeyx Hüseyn Rəhmət deyir ki, belə halda deyə bilər ki, bəli, razıya müəlliməlik və maaşım yarısı mənimdir. Və ya üçdə biri mənimdir. Belə halda icazədir. Amma deyir, yox deyir, evlənəndə qadın deyirsə ki, evlənən bu şərtlə ki, müəlliməliyimdə qalacağım, işləyəcəm. O halda onun maaşına bir qəpiyə də kişi götürə bilməz. Əksinə, o qadın da məsrəfi nə eləməlidir? Nəfəqatını kişi ödəməlidir. Yalnız qadın imtina eləsə, o halda kişi nə eləyə bilər? Kişi nəfəqadan etməyə bilər. Çünki qadın özü imtina eləsə. Eyni zamanda burada Şeyx Hüseyin Rahimallah da başqa bir məsələ də gətirib ki, deyir ki, bu Hind Muaviyyənin yoldaşı, əstəğfurullah, Abu Sufyanın yoldaşı Hindin qıssasında o məsələyə gətirib ki, bir insan əgər ki, deyir, qadın, əgər yoldaşı ona nəfəqə eləmirsə, qadın yoldaşından xəbərsiz maldan götürə bilər, bildirmədən götürə bilər. Amma deyir, başqa bir sual ola bilir, başqa bir kəs isə ki, biri mənim haqqımı tapdalıb götürüb, mənə zülm eləyib. Məsəl üçün, tutam ki, belə deyə də, mənim malımı alıb mənə verməyib. Və mən də deyir, ixtiyarım çatır ki, onun malından gizlincə götürüm. Onun malını gizlincə götürüm. Belə halda götürmək olar yoxsa yox, şeyx deyir ki, olmaz. Çünki burada hədis gətirib ki, əddil əmanət ilə əmanətdə mənək və lə təxun mən xanək. Sənə əmanəti verənin əmanətini özünə qaytar və sənə xəyanət eləyən sən xəyanət eləmə. Çünki birincidə o haqq vacib idi. Haqq vacibdir ki, sən o haqq vacibi yerinə yetirməlisən. Amma ikincidə ola bilər ticari məsələdir, ola bilər borc məsələdir. Bu yəqin məsələ deyil. Bu mübahisəli məsələdir. Bu mühakimə məsələsi kimə müraciət olmalıdır? Hakimə sultana. Hakim sultan təyin eləyəndən sonra onda hakim onun malından, mülkündən sənə verə bilər. Amma sən yerindən dur deyən ki, filan kəs mənə bunu verməlidir, bunu gedim mən onun malını, maşını, götürmə, filan kəsini apanı satım, bu deyil eləmək olmaz. Çünki birincə, Abu Sufyanın qissasında vacib, yəqin olan vacib haqqıydı, icazəsiz götürə bilər, amma ikincisə mübahisəlidir, yəni yəqin olan deyil. O ispat olunmalıdır, həqiqdən onun sənə borcu var, yoxsa yoxdur, aydın da aydın deyil. Ona görə birincə götürə bilər, ikincidə isə götürəməz, hətta məhkəmə bunu təyin eləməyinə qədər. Və inşallah Allah sonra bizi eşit faydalanır denləsin. Və düzün Allah bir və sallı Muhammedin və aləli və sallı dəcmə.
İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.